Nouskaamme kuulemaan päivän evankeliumia Markuksen evankeliumista, ja sen päälle voimme kaikki yhtyä Hoosianna huutoon, tosin mieluummin laulaen kuin huutaen, virsikirjan virrellä numero 1. Kun he lähestyivät Jerusalemia ja tulivat Betfageen ja Betaniaan Öljymäen rinteelle, Jeesus lähetti edeltä 2 opetuslastaan ja sanoi heille, menkää tuolla näkyvään kylään. Heti kun te tulette sinne, te näette kiinni sidotun aasinvarsan, jonka selässä ei kukaan vielä ole istunut. Ottakaa se siitä ja tuokaa tänne. Jos joku kysyy, miksi te niin teette, vastatkaa, että Herra tarvitsee sitä, mutta lähettää sen pian takaisin. Opetuslapset lähtivät ja löysivät varsan, joka oli sidottu kujalle oven eteen. He ottivat sen. Paikalla olevat ihmiset kysyivät, mitä te oikein teette, miksi te viette varsan? He vastasivat niin kuin Jeesus oli käskenyt ja heidän annettiin mennä. He toivat varsan Jeesukselle ja heittivät vaatteitaan sen selkään. Jeesus nousi ratsaille. Monet levittivät vaatteitaan tielle, toiset taas lehviä, joita he katkoivat tien varresta. Ja ne, jotka kulkivat hänen edellään ja perässään, huusivat. Rakkaat ystävät, olemme nyt tulleet evankeliumissa tilanteeseen, jossa pääsiäisjuhla on käsillä. Vaikka meillä onkin joulu lähempänä, niin kuitenkin kirkkovuosi alkaa tällä tavalla palmusunnuntain ja pääsiäisen merkeissä. Jeesus on opetuslapsilleen aloittanut vaelluksen kohti Jerusalemia, jossa tapahtuu suuri ratkaisu, hänen 3-vuotisen julkisen toimintansa huipennus. Markuksen evankeliumi keskittää kertomuksensa tähän huippukohtaan. Jeesuksen ja juutalaisen kansan johtajien välit ovat kiristyneet äärimmilleen. Ja tiedämme Johanneksen evankeliumista, että kansan johtajilla oli jo päätös valmiina Jeesuksen surmaamisesta. Jeesus siis lähestyi pyhinvaeltajien kärkijoukossa Jerusalemia. Siinä seurueessa oli hänen opetuslapsensa ja myös monia muita, jotka seurasivat häntä hänen matkoillaan. Lisäksi matkaseurassa oli kaikkialta ympäröivältä juutalaisasutusalueelta tulevia, joiden joukossa oli myös hänen kotiseudultaan Galileasta tulevia pyhinvaeltajia. Nyt tämä joukko saavutti Öljymäen rinteen. Mooseksen kirjoissahan on annettu määräys juutalaisille saapua 3 vuodessa tiettynä vuotuisina juhlapäivinä Jerusalemin temppeliin juhlille. Ja tämä joukko vaelsi nyt pääsiäisjuhlalle. On esitetty arvio, että juutalaisia pyhinvaeltajia olisi tullut Jerusalemin pääsiäisjuhlille, niin on erilaisia arvioita, mutta jossain on ollut 100 000 ja on ollut myös muunlaisia lukuja. Mutta joka tapauksessa niin hyvin paljon sekä Juudeasta että siinä ympäröivillä olevista maista, johon juutalaisasutus oli levinnyt. Millainen olikaan Jeesuksen tulo kaupunkiin? Hän valmisteli siitä näyttävän performanssin. Oltiin Betfagen kylän kohdalla ja Jeesus lähetti 2 opetuslastaan tekstin mukaan tuolla näkyvään kylään. Tästä voisi päätellä, että Jeesus lähetti heidät kauempana olemaan Betaniaan, joka oli noin 3 päässä Jerusalemista, kun Betfage oli noin 1 päässä. Jossain Uuden testamentin käsikirjoituksessa mainitaan tässä yhteydessä vain Betania ja esimerkiksi kirkkoisä Origenes kanssa on Betanian kannalla tässä Aasin hakutapahtumassa, mutta sillä nyt ei sinänsä ole merkitystä, että mistä kylästä se haettiin, mutta Betania nyt sopisi kyllä tähän kertomuksen kulkuun paremmin. Jeesus kehotti opetuslapsiaan ottamaan heti kylään tultuaan, siis kylän ulomasta talosta aasin varsan, jolla kukaan ei ollut vielä ratsastanut. Tämä aasin varsan käyttö täyttää Vanhan testamentin ennustukset. Tuossa Tuulan lukemassa Sakarian kirjan kohdassa puhuttiin aasilla tai varsalla ratsastamisesta, samoin kuin toisen Mooseksen kirjan paikassa, jossa Jeesuksen esi-isälle Juudalle annetaan lupaus jälkeläisestä sellaisesta henkilöstä, jolla on valta ja joka sitoo viiniköynnökseen aasinsa varsan. Nyt siis opetuslapset vuorostaan kävivät irrottamassa mahdollisesti viiniköynnöksestä aasin varsan. Jeesus ennakoi, että aasinvarsan omistajat estelisivät varsan lainaamista, mutta antaisivat opetuslasten viedä sen, kun he kertoisivat Herran tarvitsevan sitä. Jos ajatellaan, että kyseisen aasinvarsan lainaaminen tapahtui Betaniassa, joka oli varsin pieni kylä, niin sen asukkaat muistivat hyvin kyllä Jeesuksen ja hänen opetuslapsensa. Olihan Jeesus vieraillut useasti kylässä, ja Markuksen mukaan majaili nytkin siellä pääsiäisjuhlan aikaan. Lisäksi hän oli tehnyt Betaniassa vaikuttavan tunnusteon herättämällä erään kylän asukkaista Lasaruksen kuolleista. Tunnusteko oli myös tuonut kylälle mainetta. Tällöin voisi ajatella, että Aasin omistajat tiesivät kyllä, kenestä herrasta opetuslapset puhuivat, ja antaessaan Aasin heille mukaan he tunnustivat Jeesuksen herruuden. On myös mahdollista, että jotkut kyläläiset lähtivät opetuslasten mukaan, sillä Johanneksen evankeliumissa kerrotaan, että kun Jeesus ratsasti Aasilla Jerusalemiin, niin kansan parissa kerrottiin Lasaruksen herättämisihmeestä Jeesuksen tunnustekona. Betanian kyläläiset olisivat hyvinkin voineet laittaa tämän puheen liikkeelle. Olen tässä pohtinut sellaista asiaa, että Mooseksen laissahan on määräys, että kaikki urospuoliset esikoiseläimet on annettava Herralle pyhitetyksi uhriksi. Tekstistä ei käy ilmi, mutta nyt on mahdollista, että Aasin varsa oli urospuolinen esikoinen ja siten Mooseksen lain mukaan Herralle tarkoitettu. Nyt Jeesus siis otti tämän varsan suoraan käyttöönsä. Siten on mahdollista, että tässä täyttyi Mooseksen lain säädös konkreettisesti. Herra otti käyttöönsä sen, joka Mooseksen lain kautta oli käsketty antaa hänelle. Lisäksi Mooseksen laissa oli määräys, että esikoiseläin oli lunastettava vapaaksi, muuten se piti tappaa. Tämä on nyt silkkaa spekulaatiota, mutta jos aasinvarsan omistajat olivat köyhiä eikä heillä ollut lunastusmaksua, he olivat ehkä aikeissa tappaa pikku aasin. Nyt Jeesus ikään kuin myös pelasti varsan hengen ottamalla sen käyttöönsä. Lisäksi Jeesus uhrasi henkensä meidän ihmisten puolesta, mutta myös muun luomakunnan puolesta. Hän maksoi lunastusmaksun myös kaikkien uhrieläinten puolesta. Eläinuhrejahan ei enää tarvita Jeesuksen uhrin jälkeen. Opetuslapset toivat siis aasinvarsan Jeesukselle ja levittivät vaatteitaan sen selkään. Vaatteiden ja palmulehvien levittäminen ratsastajan tielle kuvaa arvostusta samalla tavalla kuin meidän aikanamme punainen matto levitetään suurissa mediatapahtumissa valtionpäämiesten ja kuninkaallisten eteen. Vaatteiden levittäminen hallitsijan kulkutielle on kuva siitä, miten muinaiset itämaiset yksinvaltiat kirjaimellisesti kävelivät jonoon makuulle heittäytyneiden alamaistensa päälle. Jeesuksen edellä ja perässä tulevat ihmiset aloittivat Hoosianna huudon. Hoosanna on kreikkalainen muoto alun perin hebrealaisesta sanasta, joka oli avunhuuto kuninkaalle tai Jumalalle. Hoosianna tarkoittaa auta, pelasta. Jeesukselle suunnattu huuto palmusuuntana kertoo kansan nähneen hänet kaivattuna Messiaana. Hoosianna-sana on peräisin psalmista 118, jonka jakeessa 25 sanotaan, Hoosianna, Herra, anna meille apusi, oi Herra, anna menestys. Markus kirjoitti evankeliuminsa niiden puheiden pohjalta, joita Pietari puhui. Perimätiedon mukaan Markus oli Pietarin tulkkina Roomassa. Markuksen evankeliumista voidaan havaita, että sen puheet on suunnattu roomalaisille, joille juutalaiset tavat eivät olleet entuudestaan kaikilta osin tuttuja. Pietarin kuulijat Roomassa tunsivat kyllä roomalaisen voittokulkueen triumfin, ja varmaan se heijastui kuulijoiden mieliin heidän kuunnellessaan Pietarin puhetta Jeesuksen Jerusalemiin tulossa. Ja tähän mielikuvaan he tekivät vertailuja. Varmaan Pietari oli tarkoituksella tehnyt tällaisen kahden erilaisen mielikuvan jännitteen tähän kertomukseen. Hänen sanomansa kuulijoilleen nousee tästä jännitteestä. Toisella kuulijoiden mielissä oli heidän näkemänsä loistavat roomalaiset juhlakulkueet, joissa voittoisa sotapäällikkö kulkee vaunuissa ja kulkuetta ympäröivät innokkaat huutavat kansanjoukot. Tämä vastakohtana on nyt innokas Hoosiannaa huutava kansa, jonka voiton ja kunnian saavuttava Messias, kansanjohtaja, ratsastaa aasilla. Mikä vastakohtaisuus aasin ja loistavasti koristeltujen vaunujen välillä? Tämä varmaan naurua Roomassa herättänyt tarina vaati perusteellisen selityksen, miksi juutalaisten sankarikuningas oli tällainen surullisen hahmon ritari. Tästä asiasta Pietarin oli helppo jatkaa ristinsanomaa. Samoin kuin siitä tosiasiasta, että roomalaisen triumfin loppuhuipennus oli vangitun vihollisen sotapäällikön julkinen teloitus Jupiterin temppelin luona, siis ihmisuhri epäjumalalle. Jeesuksenkin voitto saattoi päättyä myös uhriin ja julkiseen teloitukseen, mutta siinä ei uhrattukaan vihollisen sotapäällikköä, vaan triumfin viettäjä itse, eikä häntä uhrattu epäjumalalle, vaan oikealle elävälle Jumalalle sovitukseksi muiden puolesta, eli meidän kaikkien muiden tähden, ettei meidän tarvitsisi yrittää itse maksaa sovitusuhria omasta puolestamme. Tässä evankeliumin kuvauksessa jumalallinen voittaja ratsastaa aasinvarsalla ilman kultakoristeita ja kalliita vaatteita. Tämä on vastakohta meidän ihmisten luonnolliselle ajattelulle. Meidän varsin yleisinhimillinen ajattelumme on, että Jumalan toiminnan tulisi olla näkyvää, loistavaa ja suurta. Meidän ajattelummehan nousee langenneesta ihmisluonnostamme ja inhimillisestä järjestämme. Eivät roomalaiset suinkaan olleet ainoita, joille tällainen Jumalan valitseman pelastajan alennustie on hulluutta ja pilkanaihe. Myös juutalaiset, jotka odottivat omaa messiastaan, pitivät tätä messiasta herjauksena. Raamatusta käy ilmi, että juutalaisen kansan messiastoivo suuntautui kansanjohtajaan, joka olisi kuin kuningas David ja voittaisi ulkoiset viholliset ja lahjoittaisi kansalle poliittisen itsenäisyyden. Jumalan avulla messias ottaisi maailman hallintaansa ja Israelin kansasta tulisi johtava maailmanvalta. Tiedämme Jeesuksen ajalta olevien Qumranin tekstilöytöjen perusteella, että messian odotus oli tähän aikaan voimakasta ja varsinkin tämän ihmisjoukon ja heihin liittyneiden kannattajien parissa, joita siis asui myös yhteisöissä eri puolilla Israelia. He odottivat messiasta, joka vapauttaisi kansan roomalaisista, mutta myös Jerusalemin valtaa pitävistä, jotka qumranilaisten mielestä olivat löysien teiden kulkijoita, eli eivät ottaneet lain vaatimuksia riittävän vakavasti. Monille juutalaisille, jotka olivat seuranneet Jeesusta hänen 3-vuotisen julkisen toimintansa aikana, oli selvää, että hänessä vaikuttivat yliinhimilliset voimat. Hän teki epäämättömiä ihmistekoja ja ihmiset sanoivat, että hän oli kuin joku vanhan testamentin voimallisia tekoja tehnyt henkilö, Elia tai joku muu entisaikojen profeetoista. Siksi he olivat varmoja, että Jeesus oli voimakkaampi kuin hänen vastustajansa. Jeesuksen kannattajat ajattelivat, että nyt tänä pääsiäisenä oli se hetki, että tehtäisiin vallankeikaus ja Jeesuksen johtama liike ajaisi roomalaiset mereen. Hehän huusevat tuossa evankeliumitekstissä, siunattu isämme Daavidin valtakunta, joka nyt tulee. He saattavat järkeillä vaikka tähän tapaan, että kun Jeesus kerran kykeni monistamaan leipiä niin, että 5 leipää riitti 5 000 ihmiselle, niin miksei myös miekkoja. Luukkaan evankeliumistahan tiedetään, että opetuslapsilla oli 2 miekkaa. Jos Jeesus vaikka monistaisi ne 5 000 miehelle, siinä olisi ollut hyvä alku kansalliselle itsenäisyystaistelulle heidän mielestään. Jeesus ei kuitenkaan vastannut juutalaisten odotusta messiasta. Hän systemaattisesti torjui julkisen toimintansa aikana viittaukset ja puolittaiset ehdotukset, joita hänen ympärillään olevat ihmiset ja kansa hänelle aulisti tarjoilivat. Oikeastaan tässä evankeliumin kohdassa on ensimmäinen kerta, kun hän julkisesti asettui messias kuninkaan rooliin. Monia vanhan testamentin messiasennustuksia hän silti toteutti jo aiemmin, mutta niissä ei ollut tällaista suoraa viittausta kuninkaaseen. Toteuttaessaan Sakarian ennustuksen, jonka kuulimme tässä Tuulan lukemana tässä vanhan testamentin lukukappaleessa, hän otti askeleen kohti tuota kuninkuutta ihmisten mielessä, vaikka se hahmo, jossa hän esiintyi, oli nöyrä ja alennettu kuninkuus. Tämän nöyrän kuninkuuden luonnollinen jatkumo oli Pilatuksen teksti ristin päällä juutalaisten kuningas. Inhimillisesti ajatellen aasilla ratsastava kuningas ei herättäisi meidänkään kulttuurissamme tuntemuksia suuresta soturista ja valloittajasta ja kuninkaasta, vaan pikemminkin mieleen nousee joku surullisen hahmon ritari Don Quixote. Kuitenkin johtuen vanhan testamentin messiasennustuksista, juutalaisille nousi aasilla ratsastavasta messiasta mieleen valloittaja ja kansallinen vapauttaja. Ratsastihan kuningas Salomo kruunajaisissaan aikoinaan muulilla, samoin kuin hänen isänsä kuningas David käytti myös muulia. Muuli ja aasi ovat kumpikin työjuhtia, eivät mitään hienoja näyttäviä sotapäälliköiden normaalisti käyttämiä hevosia. Näin David ja Salomo muuleineen antoivat esikuvan tähän tapahtumaan. Tässä Jeesus, rauhan ruhtinas, ratsastaa aasilla, aivan samoin kuin historian kuningas Salomo, jonka nimi merkitsee rauhaa, ratsasti muulilla. Jeesus jatkoi valitsemallaan linjalla. Hän toteutti vanhan testamentin messiasennustukset, mutta ei ottanut tuota soturi kuninkaan valloittajan tehtävää, johon kansan suuren enemmistön toivo suuntautui. Kuten tiedämme, hän samaisti itsensä Jesajan kirjan Herran kärsivän palvelijan rooliin, eikä kansalliseen vapaustaistelijaan, jota kansa janosi. Jeesus ei siis vastannut tähän juutalaisten hänen asettamaan toivoon. Kun hänet pidätettiin, hän ei taistellut, ei kutsunut avukseen enkelilegioonia, mikä olisi ollut hänelle aivan mahdollista. Hänen tiensä oli toinen, Herran kärsivän palvelijan ja alennuksen sekä nöyryyden tie. Se, että hän ei noussut taistelemaan käyttäen ihmevoimiaan, sai kansan pettymään häneen ja hänen tulkintansa Jumalan valtakunnasta niin, että se oli valmis pitkänä perjantaina vaatimaan häntä ristiinnaulittavaksi. Juuri tämä heidän odottamansa Messiaan toisenlainen tehtävä oli täysin salassa heidän silmiltään. He eivät halunneet Messiasta, joka kuolee kansan puolesta, vaan Messiaan, joka voittaa kaiken ja valloittaa maailman kansansa hyväksi. Heillä oli täysin sietämätön sellainen Messias, joka olisi Jumalan karitsa, joka ottaisi pois maailman synnin. Mutta juuri tällaisen Messiaan Jumala itse oli lähettänyt. Se oli Jumalan suunnitelma, eikä se, mitä juutalaiset lainoppineet olivat tulkinneet pyhistä kirjoituksista. Heidän väärä tulkintansa ohjasi heitä. He eivät suostuneet sitä korjaamaan. Tämä Jeesuksen toivonsa laittaneiden ihmisten pettymys purkautui sitten pitkänä perjantaina, kun he huusivat Pilatukselle ristiinnaulitse. He eivät halunneet Messiasta, joka ei antaisi heille ylivaltaa muiden maailman kansojen suhteen, eikä toisi heille rikkautta, loistoa ja kunniaa. Mutta eikö tämä ajattelu ole aika samanlaista kuin mitä meillä kristityillä on? Tässä kun puhun meistä kristityistä, niin tarkoitan myös itseäni. Ajattelen aika tavalla samalla lailla. Se on nimittäin yleisinhimillistä ja ihmisen langenneesta luonnosta nousevaa. Ajatellaan vaikka ajatusta Messiaan tulosta. Juutalaiset odottivat silloin maailmanvalloittajaa, joka jumalallisella vallalla alistaisi kaikki muut kansat heidän orjekseen, niin kuin edellä totesimme. Me kristityt puolestaan odotamme Jeesuksen toista tulemusta, jossa syntiset tuomitaan ja vanhuskaat pääsevät hallitsemaan maailmaa. Näinhän yleisesti ajatellaan kristittyjen parissa. Nämä juutalaisten messiastoiveet ja kristittyjen Jeesuksen toiseen tulemukseen kohdistuvat ajatukset ovat siis yllättävän samanlaisia siitä, millaista niiden toteutuman tulisi olla. Ne nousevat samasta lähteestä, nimittäin siitä inhimillisestä ajattelusta, että tämän elämän ideaali, minkä kirjoitukset kuvaavat, ei pääse toteutumaan tässä ajassa maailman vastustuksen ja myös meissä olevan pahan synnin vuoksi. Lisäksi haluaisimme, että messiaaninen tai Jumalan valtakunta toteutuisi näkyvällä tavalla epäämättömin todistein tässä ajassa. Tämä on sellaista Raamatun tulkintaa Raamatun ilmoituksesta, joka nousee meidän ihmisten itsekkäästä luonnosta, joka haluaisi, että minä itse olisin kaiken keskus ja minun sekä läheisteni tarpeet olisivat etusijalla Jumalan maailmansuunnitelmien toteutumisessa. Ja se, mihin minä uskon, olisi myös muiden ihmisten silmissä näkyvää, suurta ja mahtavaa ja voimakasta. Mutta lupaako Raamattu tällaista näkyvää toteutumista ja sitä, että uskovat tulevat hallitsemaan maailmaa? Timoteuskirjassa Paavali kyllä kirjoittaa, että jos kestämme lujina, saamme myös hallita Jeesuksen kanssa. Jeesus kyllä hallitsee. Hän on kuningasten kuningas ja herrojen herra. Hänelle kuuluu valta ja kunnia. Mutta meidän kristittyjen asema siinä hänen hallintavallassaan perustuu armoon eikä ansioon, eikä hän jaa kunniansa ihmisille. Jeesus ei ole luvannut missään tukea meidän ihmisten, varsinkaan kristittyjen valtapyrkimyksiä. Tässä evankeliumin tekstissä kuvataan kansanjoukon käyttäytymistä, kun he kohtasivat Jeesuksen. Me sen sijaan kohtamme Jeesuksen useimmiten henkilökohtaisella tasolla, kuulemassamme tai lukemassamme sanassa. Myös me joudumme kohtaamaan tämän nöyrän aasilaratsastajan. Muuten Lutherin mukaan niin me sananjulistajat ollaan niin kuin tämä aasi, joka kantoi tässä Jeesusta. Meidänkin tehtävänä on kantaa julistuksen avulla Jeesusta esiin ihmisten luo samalla tavalla kuin tämä kollegamme aasi. Näin sananjulistajan kutsusta puheen ollen meidänkin kutsumusta kantaa Jeesusta esiin koetellaan aina välillä. Kun valmistuin maisteriksi, kohtasin tilanteen, joka sai minut pohtimaan kutsumustani. Tapasin erään vanhan kollegani, joka kertoi, että heillä oli pulaa testausinsinööreistä, siis siitä työstä, jota aiemmin tein. Hän kysyi, haluaisinko tulla heille töihin. Sanoin, että harkitsin asiaa. Mietittyäni ja rukoiltuani asiaa tulin siihen päätökseen, että minulla on sisäinen kutsu hengelliseen työhön. Jos nyt palaisin takaisin insinöörityöhön, olisi se varmaan kyllä taloudellisesti kannattavampaa kuin hengellinen työ koskaan tulee olemaan. Mutta minusta tuntuisi siltä, että elämäni tarkoitus ei tulisi toteutumaan. Se olisi jokseenkin samaa, kun Israelin kansa olisi kääntynyt erämaasta takaisin Egyptiin. Niinpä vastasin hänelle hebrealaiskirjeen sanalla, että jaan mieluummin Jumalan kansan kärsimykset kuin että hankkisin synnistä ohimenevää nautintoa. Ystäväni sanoi ymmärtävänsä valintani, mutta sanoi, että hän muisteli sitä hyvää työtoveruutta ja yhteistyötä, jota meillä ennen oli. Ja vastasin, että olen kyllä ihan siitä samaa mieltä tuosta työtoveruudesta ja heti kun saan papin töitä, niin kutsun hänet sitten meille suntioksi. Mutta palataan nyt takaisin tekstiin. Myös meille kristityillä on haasteena Jeesuksen nöyrä aasilla ratsastava muoto. Me haluaisimme aivan kuin kaikki ihmiset elää voittoisaa kristillisyyttä, jossa evankeliumi menee eteenpäin epäämättömästi ihmeiden ja muiden näkyvien merkkien sekä vastaansanomattomien tapahtumien voimalla. Mutta kun Jeesus kätkeytyy nöyrään ja alhaiseen muotoon, jota voisi sanoa ristinvarjossa olemiseksi, tullen nöyränä aasilla ratsastaen, niin aiheuttaako se meissä samanlaisen Jeesuksen torjunnan kuin jota juutalaiset reagoivat? Huudammeko mekin ristiinnaulitse Jeesuksesta? Tai haluammeko mekin mennä pois niin kuin ne opetuslapset, jotka loukkaantuvat Jeesukseen? Aivan samoin meillä on vaara kääntää selkämme Jeesukselle, kun hän ei vastaa meidän toiveitamme, joko sen takia, että Jumalan valtakunta on mitätön ja heikko, tai sitten loukkaannumme häneen siksi, että hän ei vastaakaan meidän toiveisimme sillä tavalla kuin tahdomme. Hän ei toteutakaan hartaita rukouksiamme taloudellisen hyvinvoinnin, onnistuneiden ihmissuhteiden tai terveyden suhteen omassa tai läheistemme elämässä. Kohtaamme tämän aasilla ratsastavan Jeesuksessa meille tulevan Jumalan valtakunnan heikon ja vähäpätöisen muodon omassa elämässämme heikkoudessa, kärsimyksessä ja vastoinkäymisissä. Jumala ei tunnu vastaavaan rukouksiimme ja toiveisiimme, vaan hän kätkeytyy nöyryyteen ja kärsimykseen. Tämän aasinvarsalla ratsastavan vapahtajan vastaanottaminen on mahdollista vain uskon kautta, mutta meiltä vaatii nöyryyttä suostua tuohon valtakuntaan, joka ei toteutakaan toiveitamme suuresta ja hienosta näkyvästä Jumalan valtakunnasta maan päällä tai oman elämämme hyvinvoinnin suhteen. Tämä nöyrtyminen aiheuttaa sen, että Jumala saa kaiken kunnian. Meillä itsellämme ei tällaista nöyryyttä ole, mutta vain Jumalan työ meissä voi tuottaa tuota nöyryyttä. Jumalan sanassa oleva laki saa meidät näkemään syntimme ja puutteemme. Tämä kaikki nöyryyttää meidät ja ajaa etsimään armahdusta tältä aasilta ratsastavalta nöyrältä Kristukselta ja hänen rististään. Itse emme osaa nöyrtyä, vaikka meitä aina välillä sen kirkossakin kehotetaan, vaan me kykenemme korkeintaan vain nöyristelemään. Jumalan työ meissä on meitä rikkovaa lain työtä. Hän murskaa meidät, jotta hän voisi parantaa meidät Kristuksen armolla. Tällöin meidän oma ristimme yhdistyy Jeesuksen ristiin. Meidän ristimme siis ei tarkoita jotain itsevalittua nöyryyttä tai jotain uskonnollista suoritusta, vaan sitä kärsimystä ja ahdistusta, jonka Jumala sallii elämässämme ja jolla hän tekee työtään meissä. Siis sen, että se hyvä elämä, jota tavoittelemme omassa tai rakkaittemme elämässä, ei toteudukaan tässä ajassa. Risti siis viittaa ensinnäkin Kristuksen ristiin. Toiseksi se yhdistää meidät ja Kristuksen ristin toisiinsa. Jumala kuitenkin rakkaudessaan toimii tehden kuolleista ja syntisistä, eläviä ja vanhurskaita. Tämä Jumalan rakkaus otetaan vastaan vain uskolla ristiinnaulittuun Kristukseen ja nöyrtymällä ristin alle, siis Jumalan työn alle. Parantaessaan ja armahtaessaan meitä Jumala toimii niin alhaalla, että se näyttää ulkopuolelta katsottuna luonnollisen ihmisen näkökulmasta pahalta ja rumalta, sillä Jumala toimii kärsimyksessä ja kärsimyksen kautta. Mutta voiko meidänkin elämässämme olla mahdollista, että lopulta kaikki tuskat ja ahdistukset, pettymykset ja epäonnistumiset, lankeemukset ja synnit, sairaudet ja kuolema voisivat tuoda julki Jumalan kirkkauden? Jos tuon kaiken annamme Jeesuksen käsiin, tulemme näkemään, että hän muuttaa kaiken elämässämme siunaukseksi. toteutuu se roomalaiskirjeen sana, että kaikki koituu parhaaksi, iankaikkiseksi parhaaksi, ja tällöin Jumala saa kaiken kunnian. Ystävät rakkaat, tämä on uskon ihme, se, että joku haluaa seurata Kristusta rististä huolimatta. Raamattu sanookin, että se on Jumalan tekoa meissä, sillä sitä ei liha eikä veri ole meille ilmoittanut, vaan Jeesuksen taivaallinen isä. Jokainen perille kirkkauteen päässyt Jumalan lapsi on oleva Jumalan kunniaksi ja kirkastaa teurastettua karitsaa. Koettelmusten kautta uskomme todetaan aidoksi, ja siitä tulee antaa Jeesukselle Kristukselle ylistys ja kunnia, aivan kuten päivän kirjetekstimme meitä kehotti. Älkäämme koskaan luopuko kiinnittämästä mieltämme Kristukseen, sillä vain häneen meidän tulee katsoa. Ei omaan kärsimykseen ja omaan ristiimme, vaan hänen ristiinsä ja siinä näkyvään Jumalan rakkauteen. On yleisinhimillistä etsiä kunniaa Jeesusta. Hän itse kuitenkin kätkeytyy ristin varjoon jo joulun lapsen syntymästä saakka. Hänen nöyrä muotonsa ei tyydytä ihmisen kunniaan ja suuruuteen suuntautuvaa mieltä, vaan se torjuu alennetun Kristuksen, joka ratsastaa nöyränä aasin varsalla Jerusalemiin. Otamme hänet oikein vastaan uskon kautta. Kohtaamme todellisen Kristuksen vain ristin juurella, jossa Jumalan rakkaudellinen isän sydän on nähtävissä. Jumala on itse ilmoittanut, että hänet voidaan tuntea oikein vain ristissä. Sillä hän armahtaessaan syntisen tekee kuolleen eläväksi. Risti, joka on meille elämässä vaikeutena, kuten sairautena, puutteena tai ahdistuksena, onkin siis paikka, jossa kohtaamme Kristuksen rakkauden koko olemuksen. Me saamme kohdata hänet sanassa ja myös konkreettisesti ehtoollisen sakramentissa. Lopuksi voisimme vielä rukoilla. Rakas Herra Jeesus Kristus, auta, ettemme torjuisi sinua, vaan voisimme ottaa vastaan sinut sanoen, siunattu olkoon hän, joka tulee Herran nimessä.